Bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwaki mibongo azwaki mibongo na Lubumbashi na ekolo Congo Demokratiki. Na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo elandela malamu te lokola kolia mingi pe komela mai mingi tolanda
mosusu akoya pe mpona aza na pota na likolo pota wana eumeli eza kosila te etebengi ulcere aza na ulcere mais souvent eza na niveau ya likolo ntango nde bokotala baexamen nde boyokodekouvrir apres le sucre na ye eza ya komata alors wana eza parmi basigne mingimingi oyo moto akoya na yango alors basigne mosusu oyo tokoya komona apres ezala peut-être parmi bacomplication le salaka mutu aya mutu musulo bokomona ye na hôpital aye ofaite aza na nkoma aperdre conscience ntango nde bokomi koluka boyeba pourkui aperdre conscience botali na tension botali sucre nde boye kodekouvrir ke sucre na ye eza likolo mingi ntango bokotala masuba nde boye komonaka aza na acidité bacorps cétonique ezali odi wana ekomi bacomplication mais par moment yango nde ezalaka lokola bilembo ya liboso oyo mwalade akoya na hôpital nde ntango bokosala examen nde bodekouvrir que en fait eza nde diabete nde ebandi kotungisa ye voilà comment toyi kolobala signe ya liboso oyo ekoma moto na kati na hôpital
lesautre
signe eza plus par rapport bacomplication de ezali.
Yes, tundu mingi docteur po to lobeli yango hyperglycémie donc c'est-à-dire sucre zali komata vision komona na ye lobeli yango pe msusu moto azokobela diabète oyo eza kolandela na malamu te awozala na komona msusu flu komona malamu te mais lobeli pe lisusu likambo ya kosubaka subaka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoyoka posa mai mingi docteur lobeli yango te koyoka posa mai mingi
na lobeli yango te parce que mikoyaka mingi na hôpital te po azoka pasa posa mai mingi yango na tia yango nandokola sine te moto akoya parce que aza kosuba mingi voilà maintenant place motambo ezali abengaka yango piège souvent soki naza koexplike na bato ya bamalade na ngai dans un premier temps moto na butu akoya te po azosuba mingi parce que na motu na ye akoloba nasubi mingi mpo namelaki mai mingi c'est comme ça moto ayaka te na plainte ya posa mai moto akoya plus po azosuba mingi mais akoya souvent en retard parce que na motu na ye kozala mpo namelaki mai yango nde nasubi nzoka nde ezali aza parce que sukale eza koleka na masuba nde esali asuba mingi nde atombe na oyo tobengaka na français déshydratation to na ye ya mai na kati ya nzoto kiti yango nde esalaka amela mai c'est comme ça moto aseplenyaka te po azomela mai nzoka nde mibale wana ezali lie asubi mingi aperdre mai yango nde esali ye asinyela su mai mingi donc soif eza parmi basigne mais souvent monganga nde akotuna est-ce que oza komela mai mingi oui docteur aza mpe komela mai mingi mais ozala te premier signe oyo maladi akoya yango lokola plainte mais tokodekouvrir nde ntango tozali koexamine ye yango moi natia yango te
matondo mingi docteur matondo mingi soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala kolia mingi soko atie mwa biloko akolia mingi eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas
eza na kati ya bilembo ngai natiaka ngo na elembo ya liboso te po motu ayaka te kose plaindre azolia mingi mais moto akoya na plainte nazokonda nde ntango okotuna ye est-ce kozosala régime ote est-ce qu'ozolia bien ndako oloba monganga kutu na moni mikolo nazolia kutu mingi mais nazoperdre kilo
matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika ezalaki bongo Antoine Roger.